Radioraamattupiiri.
Tänään vuorossa on ensimmäinen Samuelin kirja, luku 15. Keskustelemassa ovat Marja-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 15 on otsikoitu sanoilla sota amalekilaisia vastaan. Luen jakeesta 1 eteenpäin. Samuel sanoi Saulille, Herra lähetti minut voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis, mitä Herra käskee. Näin on Herra Sebaot puhunut. Olen päättänyt rangaista amalekilaisia, koska he asettuivat israelilaisten tielle, kun nämä tulivat Egyptistä. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä, vaan tapa kaikki. Miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit. Aikamoinen käsky, mutta tässä nyt näyttää, että Saul saa uuden tilaisuuden vielä totella Herraa. Ennen kuin mennään tuosta eteenpäin, niin mitä me tiedetään näistä amalekilaisista, jotka Herra käskee nyt tuhota perusteellisesti?
Ei me Raamatun ulkopuolelta tiedetä mitään. Se varmaankin on ollut laskettavissa kaiken kaikkiaan niin kuin erilaisiin kananilaisheimoihin, joita siellä maassa on monia muitakin eri nimisiä, joille annetaan niin kuin tänne yhteisnimintä, just kananilaiset.
Mutta oliko amalekilaiset just silloin, kun Israel sieltä Egyptistä lähti, niin ne jotka todella aiheuttivat.
Ne taisi olla siinä sodassa.
Joo, ahdisti todella israelilaisia.
Kyllä.
Mä ymmärsin, että oli filistealaisten rinnalla tämmöinen yksi niin kuin vaikeimpia vihollisia, jos sanotaan amalekilaiset.
Joo, se oli se sota, jossa noi Joosua oli Mooseksen kanssa taistelemassa ja Aaron ja Hur piti Mooseksen kanssa.
Se oli amalekilaisia
vastaan. Kyllä, se oli sota amalekilaisia vastaan, joo.
Eli tämä on ilkeämielisin vihollinen, joka kansalla oli ja ne asettu kansan tielle, kun he tulivat sieltä Egyptistä. No ennen kuin mennään tuohon jatkoon, niin mitä meidän tulisi ajatella Herran käskystä tässä ja yleensäkin? Kyllähän joku tässä nyt järkeilee, että miten Jumala voi käskeä tuhoamaan lapset ja imeväiset ja kaikki eläimetkin. Koska sitten kuitenkin sanotaan Niinivestä, että siellä on niin ja niin paljon ihmisiä ja eläimiä, että Jumala ei halua niitä tuhota. Mutta tässä pitäisi mennä imeväiset ja elukat kaikki mukana.
Joo, tämä on näitä Raamatun vaikeita kysymyksiä, josta meillä ei oikein ole muita vastauksia kuin, että Jumala on Jumala ja me emme ole. Että jostain syystä hän joskus, tämä ei ole sääntö vaan poikkeus, joskus antaa tällaisia ohjeita, että ikään kuin, että Jumalan kansan säilyäkseen Jumalan kansana näiden pakanakansojen keskuudessa on tehtävä tällainen totaalinen eliminoiminen. Ja tietenkin näistä täytyy raamatologian muistaa, että nämä ei ole semmoisia sääntöjä, että näitä voi soveltaa tämän päivän kysymyksiin, että Jumala antaa käskyn tehdä noin. Nämä on tämmöisiä sodan kuvauksia, joissa aina ikään kuin normaalit moraalisäännötkin joutuu kyseenalaiseksi.
Niin ei tähän varmasti mitään semmoista selkeää, niin kuin, että edes koko Raamatun valossa, niin kuin, että me voitaisiin jotenkin perustella tätä, että niin kuin Eero tuossa sanoi, niin Jumala on Jumala ja me jäämme tässä kunnioittaen häntä, niin ei voida selittää kaikkea.
Saul pelastaa keniläiset, hän käskee heitä luopumaan amalekilaisista ja siirtymään muualle ja niin nämä keniläiset siirtyy pois sieltä amalekilaisten joukosta. Heillä oli jonkinlainen liitto Israelin kansan kanssa. Mutta sitten meille kerrotaan, mitä Saul tekee. Hän saa siis profeetta Samuelin kautta Herralta ehdottoman käskyn. Mutta jakeesta 8, niin luetko Eero tuon jakeen 8 ja 9?
Joo, hän otti elävänä vangiksi Amalekin kuninkaan Agagin, mutta kaikki muut hän julisti Herralle kuuluvaksi uhriksi ja hakkasi miekalla maahan. Paitsi Agagia, Saul ja hänen miehensä säästivät myös parhaat lampaat ja vuohet, härät ja lehmät, vuolat ja karitsat ja kaiken muun arvokkaan omaisuuden. Niitä he eivät halunneet tuhota, mutta kaiken arvottoman ja turhan he hävittivät.
Eli tässä tuli rikkomus Jumalan käskyä vastaan ja nyt Samuel saa Herran sanan. Minä kadun, että tein Saulista kuninkaan, sillä hän on luopunut minusta eikä ole täyttänyt käskyäni. Samuel kauhistui ja huusi Herraa avuksi koko yön. Tämä on luku 15 jae 11. Onhan tämä nyt aikamoista. Siis Saul kuvitteli palvelevansa Herraa oikein, että säästetään nyt se kuningas ja sitten miehet säästää nämä parhaat lampaat ja vuohet, härät, lehmät, muut. Että hän lähtee niin kuin järkeilemään sitä, että mikä tässä nyt on niin kuin hyvä. Että hän toimiikin oman järkeensä mukaan.
Niin, ehkä hän ajatteli, että se, ja huomaa muuten, tässä on Saul ja hänen miehensä, että he yhdessä säästivät nämä parhaat lampaat, eli sieltä sen osan, joka tuntui vähän niin kuin, että tätä on turha heittää hukkaan, että ei tämä Jumalan käsky nyt varmaan ihan näin ehdoton voi olla, ja kyllä tämän niin kuin tunnistan itsessäni ja kaikissa ihmisissä tämän, kun me Jumalan käskyjen edessä ollaan, että ei se nyt ihan näin ehdotonta voi olla, että jos nyt kuitenkin, jos järjelläkin ajattelee, niin olisi tästä järkevää nämä ottaa ja se kuningas sieltä varsinkin, että kostaa hänelle sitten pahanpäiväisesti, että Saul ei osoittanut kuuliaisuutta Jumalan käskylle, vaan hän niin kuin tulkitsi sitä itselle edullisesti.
Joo, ja toi jakeen 11 loppuun, niin se on semmoista kuvastauksesta aika dramaattisesta, että Samuel kauhistui ja huusi Herraa avuksi koko yön. Mä ajattelin, että tämän täytyy olla hirveä pettymys Samuelille, joka on kulkenut Jumalan tietä, joka ekaksi niin kuin jarrutti tätä vaihtoehtoa, mutta sitten Jumala sanoi, että tee kuitenkin tollain ja valitse kuningas. Ja sitten kun hän on Jumalan käskystä valinnut kuninkaan ja Jumalan mieleen sen kuninkaan, ja nyt sitten yhtäkkiä kaikki romahtaa, se on hänelle täytyy olla hirveä tällainen niin kuin hengellinen kriisi, että mitä tässä nyt tapahtuu, että kaikki piti mennä Jumalan tahdon mukaan, tuon piti olla Jumalan tahdon mukainen mies. Nyt se niin kuin romuttaa kaiken.
Hän oli myöskin tämmöinen hyvin komea mies, jota kaikki halusivat kuninkaaksi. Et musta tässä osoittaa meille, että Samuelkaan Jumalan valitsemana profeettana ei nähnyt Jumalan aivoituksia, ei nähnyt Jumalan ajatuksia eikä Jumalan suunnitelmia. Että hänkin oli ihminen tässä, että sitten kun Saul näin toimi, niin Samuel ei voinut nähdä tätä niin kuin Jumala näki.
Niin, mutta siis Samuelhan toimi nimenomaan Jumalan ohjeiden mukaan. Siis
kyllä, mutta hän itki tätä Saulin hylkäämistä, että hän niin kuin järkytty tätä, että Jumala voi toimia näin. Että Samuelkaan ei tässä
niin kun hän järkytty sitä, että Saul toimi näin. Hän järkytty, että nyt tämä Jumalan mies mokasi niin pahasti, että nyt
mä jotenkin ymmärsin, että hän on niin kuin kauhistunut, että Saul tällä tavalla toimii.
Joo.
Että miten voi käydä näin?
Niin, joo.
No tässä on järkyttävää se, että Saulhan kuvittelee olevansa oikeassa. Jakeessa 13. Samuel meni Gilgaliin Saulin luo ja Saul tervehti häntä sanoen, Herra siunatkoon sinua, olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lampaiden määkinä sitten on? Entä lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu? Saul vastasi, ne on otettu amalekilaisilta. Miehet säästivät parhaat lampaat, sonnit ja lehmät uhriksi Herralle, sinun Jumalallesi. Kaiken muun olemme tuhonneet. Samuel sanoi Saulille, ole vaiti, minä kerron sinulle, mitä Herra puhui minulle viime yönä. Et siis hän ajattelee, että hän on tehnyt oikein. Et siis hän kuvittelee palvelemansa Herraa. Mitäs jos mekin luullaan, että me ollaan Herra omia, mutta me ei ollakaan. Ja mitäs jos mekin luullaan, että me palvellaan Herraa. Miten voi tietää sen, että kuuluu Herralle ja on turvassa ja palvelee häntä oikein? Siis hän on tässä nyt ihan niin kuin, olen täyttänyt Herran käskyn, sanoo Saul.
Niin, ihmisellä on uskomaton kyky sulkea silmänsä oman elämänsä synneiltä, jota tässä Saul tekee. Hän luultavasti on ihan vilpitön, vaikka hän on väärässä. Ja niin kuin tämä teksti selvästi osoittaa, että hän on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, mutta hän ei näe sitä. Ihminen pystyy tämmöiseen, että hän kuvittelee, että kaikki mitä hän tekee on oikein.
Niin, tai synnin tunnustaminen ylipäätään on aina vaikeaa. Että kyllä mä niin kuin näen tässä ihan niin kuin valehtelua.
Joo.
Siis, että että hän sanoi, että on täyttänyt kaikki. Sitten hän valehteli, että ne oli miehet, jotka säästi parhaat, vaikka hän oli itse siellä antamassa käskyä. Ja et jokaiselle meistä, niin kun sitten kun se hetki tulee, että huomaa tehneensä väärin, niin ei ole helppoa tunnustaa Jumalan ja ihmisten edessä, että tein väärin.
Joo, ja se vielä tosiaan jakeessa 13 olen täyttänyt Herran kesken. Herra siunatkoon sinua. Se jotenkin vielä pukeutuu tällaiseen niin kuin hengelliseen
pukuun.
Joo, just niin joo. Joo.
Mutta on tämä kova teksti sitten, mitä Samuel sanoo jakeesta 17 eteenpäin Saulille. Vaikka olit omasta mielestäsi mitätön, Herra voiteli sinut Israelin kuninkaaksi ja sinä olet Israelin heimojen päämies. Herra lähetti sinut toteuttamaan tätä käskyä. Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahan tekijät, nuo amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olit hävittänyt viimeisenkin heistä. Miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan? Ja Saul puolustautui. Minähän tottelin Herraa ja lähdin, minne hän minut lähetti. Toin sieltä Akakin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saaliista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Kilkalissa Herralle, sinun jumalallesi. Eli onko tämä nyt tämmöistä selityksen makua?
Ja sitten, aika lailla.
Ja sitten hän sanoo vielä, sinun jumalasi.
Ja toi on aika, just se niin kuin paljastaa enemmän kuin hän ehkä itse tuossa halusi, että se on Samuelin jumala, mutta ei.
Joo, tämähän on ihan syntilankemuskertomus, että miksi otit? No vaimo otti. Vaimo sanoi käärmeille. Että siis näinhän ihminen tekee. Että
ja sitten hän sen korostaa, että minähän lähdin Herra sinne, minne Herra minut lähetti. Että se osa, minkä hän teki, niin hän nostaa esille, että minähän tein tämän, mutta sitten hän ei toteuttanut sitä toista osaa käskyä. Mm.
Luetko Marja-Kaarina tuon jakeen 22?
Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva.
Eli järkeilyt pois ja sokeasti totellaan Herraa.
Niin uhri oikeastaan on sen kuuliaisuuden, kun Jumala käskee uhrata, niin siinä, että me ei ymmärretä sitä niin kuin ihan järjellämme, miksi se tapahtuu, miksi näin täytyy tehdä, mutta sen uhrin uhraaminen osoittaa kuuliaisuutta Jumalalle, että toimii käskyn mukaan, että tuodaan syntiuhri tai yhteysuhri tai kiitosuhri ja sen niin kuin tuominen. Sitten myöhemminhän sen merkitys Raamatussa selviää hyvinkin tarkasti. Kaikki uhrit on viemässä kohti sitä lopullista Kristuksen antamaa uhria.
Joo. Olisiko tässä, kun tämä uhri ja kuuliaisuus pannaan ikään kuin vastakkain, vaikka se on noin kuin sä sanoit, että uhraaminenkin on kuuliaisuutta, niin olisiko siinä sitten taustalla toi, että Saul oli rakentanut alttarin Herralle, eli Saul oli uhrannut, mutta se oli kuitenkin tästä ulkokohtaista, että hän ei niin kuin kuitenkaan ollut sydämestään mukana. Sellainen niin kuin muotomenouhri ei kuitenkaan ole sitä, mitä etsitään, että vaikka uhrit kuuluu tähän uskonnolliseen elämään tässä vaiheessa, niin senkin tämmöinen ulkonainen muodollinen täyttäminen ei kuitenkaan ole vastannut sitten tarkoitusta.
Saulhan yritti periaatteessa vaan puolustella, että niitä eläimiä otettiin sieltä uhrattavaksi. Sehän oli sen oman rikkomuksen selittelyä vaan.
Tuossa jakeesta 23 eteenpäin, katsotaanpa siitä, miten asiat etenee. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Mutta sitten tämä, ennen kuin mennään tuohon, mitä Saul vastaa, niin kapinointi on noituuden vertainen synti. Kuka meistä silloin on puhdas? Eikö me kaikki kapinoida Jumalaa vastaan?
Oikea vastaus, ei kukaan.
Kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta.
Lue vaikka Paavalin kirjeestä. Joo, kyllä. Mutta me joudutaan tietenkin näiden sanojen edessä ahtaalle myöskin omine kapinoin sinemme.
Ja tämä röyhkeys, mikä voi olla sitten, tässä sanotaan, että se on kuin pettävät Jumalan kuvat. Meilläkin on monenlaisia omia Jumalan kuvia elämässämme, joiden varaa me rakennetaan ja se on röyhkeyttä Jumalaa kohtaan meidän syntimme.
Miten tilanne jatkuu, niin siitä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 15. Keskustelemassa ovat Maria-Karin Marttila ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Saul jollakin tavalla osoittaa katumusta, hän sanoo tuossa jakeessa 24. Olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksiäsi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtoonsa. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja lähde paluumatkalle yhdessä minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran eteen. Mutta Samuel sanoi Saulille, minä en lähde takaisin sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan ja siksi Herra hylkää sinut. Et saa olla Israelin kuningas. Sitten Samuel kääntyy lähteäkseen ja Saul tarttuu profeetan viitan liepeeseen niin, että se repeää. Ja profeetta sanoo, että Herra on tänään repäissyt kuninkuuden sinun käsistäsi ja antaa sen toiselle, joka on sinua parempi. Ja sitten edelleen Saul sanoo jakeessa 30, olen tehnyt syntiä, mutta suo minulle tässä kansani vanhimpien ja kaikkien israelilaisten edessä kuitenkin se kunnia, että palaat minun kanssani, jotta voin heittäytyä maahan Herran sinun Jumalasi eteen. Niin Samuel palasi Saulin kanssa ja Saul meni rukoilemaan Herraa. No, viimeisessä jakeessa 35 sanotaan, että Samuel ei enää koskaan nähnyt Saulia ja Herra katui, että oli tehnyt Saulista kuninkaan. Minkälaista toi Saulin katumus teidän mielestä oikein oli?
Mä kun luen tätä nyt ja mietin, että näin, että kun Saul sanoi, että anna minulle syntini anteeksi, että saikohan syntinsä anteeksi vai ei, niin mä sanoisin, että sai, mutta ei kuninkuutta. Että kyllä ihminen, jos hän sanoo Jumalalle, että olen tehnyt syntiä, saanko anteeksi, niin Jumala sanoo aina kyllä, saat anteeksi.
Mutta sillä on seuraukset.
No sillä voi olla seuraukset, tässä tapauksessa on. Ei aina, onneksi ei aina ole. Jos aina mun pahoista teostani tulisi jotain seurauksia, niin en mä tässä olisi.
Niin ja ihan tämä sana tulee tässä kaksi kertaa, minkä Samuel sanoo Saulille, että sinä olet hylännyt Herran sanan. Siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi ja toisen kerran tulee siellä, että sinä olet hylännyt Herran sanan ja siksi Herra hylkää sinut. Se tulee niin kuin toisen kerran vielä vahvempana. Että kyllä mäkin tässä, niin kuin, että hän saa anteeksi syntinsä, mutta tämä jatkuu, että et saa olla Israelin kuninkaana. Eli sen ratkaisun niin kuin Jumala on tässä tehnyt. Ja en lähde sitä miettimään, miten Jumala viisaudessaan näin toimii tai miksi hän näin toimii. Että se on meille sanassa ilmoitettu, mutta sama ajattelin niin kuin säkin Eero, että kyllä Saul syntinsä, niin kuin hän tässä pyytää anteeksi, niin sen.
Joo.
Mutta se tehtävä ei ole enää häntä varten. Ja eikö niin, että Saul tässä ekan kerran kuulee sitten myöskin Samuelilta, että Herra on tänään repäissyt Israelin kuninkuuden sinun käsistäsi ja antanut sen toiselle, joka on sinua
joo,
parempi.
Kyllä. Ja mutta sitten jos miettii noin, kysyykö sä Aino sitä, että minkälainen se Saulin katumus oli, niin okei, me voidaan näin pohtia sitä, että se ei ole ehkä riittävän syvä katumus kenties, mutta mä siirrän sen nyt sitten omaan katumukseen ja mietin, että onko mun katumukseni mun synneestäni kovin syvällistä ja ei itse todellakaan ole usein, miten se ei ole. Että siis katumuksen ikään kuin syvyydellä en ansaitse Jumalan anteeksiantamusta, vaan ansaitsen sillä, että se on ansaittu jo Jeesuksen sovitustyöllä. Ja sitten tietenkin se on ihan fiksu, jos mä kadun syntejäni, mutta en mä aina osaa katua.
Ja oliko Saulille lopulta tärkeämpää se kuninkuus vai vaeltaa vilpittömästi Herransa edessä? Eli tunsiko hän niin kuin Jumalansa, niin se mulla jää tässä niin kuin jotenkin kysymykseksi vielä, että kun hän näitä niin nostaa esille, että hän Samuelilta pyytää, että hän nyt saisi sen, anna se kunnia, että pääsen kumartamaan sinun, heittäytymään maahan sinun Jumalasi edessä. Niin kyllähän tässä koko ajan Saul puhuu Samuelin Jumalasta.
Niin joo, totta kai sitä voi pohtia tuosta kannalta, että mikä sen suuri Jumala ylipäätänsä oli. Että kyllä se vaikuttaa, että se on ollut pinnallisempi kuin vaikka sitten seuraajansa Daavidin ja tämä kuuliaisuus moka vie siltä tämän kuninkuuden. Joo. kun mä yritän ehkä katsoa tämän Uuden testamentin valossa sillä lailla, että kun Jumalalta anteeksi pyydetään, niin saadaan kyllä, vaikka sitten elämä repsottaisi vielä sen jälkeenkin, niin, niin ei se anteeksiantamus ole niin kuin siitä riippuvainen, että meneekö sen jälkeen kaikki hyvin.
Eikä se ole siitä katumuksesta riippuvainen.
Niin, joo,
ja ihminenhän voi siis saada syntinsä anteeksi, mutta hän ei silti sen jälkeenkään vailla niin kuin niin, Jumalan omana.
Niin,
tätä tarkoitan, että synti on anteeksi annettu. Mutta.
Joo, joo.
Ja mikä tässä on erikoista on se, että Saulhan oli ollut hurmoksissa. Ja hän piti itseään mitättömänä, niin kuin Samuel sanoi aikaisemmin, että olit omasta mielestäsi mitätön ja Herra voiteli sinut Israelin kuninkaaksi. Ja siis sekin, että Saul oli ollut hurmoksissa ja Pyhän Hengen vaikutuksen alla, niin hän ei kuitenkaan tuntenut Herraa.
Niin, tai sitten tunsi pinnallisesti tai jotain sellaista.
No missä kohtaa teidän mielestä Saul alkoi mennä vikaan? Että hän oli alussa nöyrä ja jotakin siinä matkan varrella tapahtui. Missä se oli ja missä kohtaa se mielestäsi tapahtui?
Nehän on oikeastaan tänne kyllä kirjattu. Ne on aika selkeästi sanottu, että se niin kuin ekan kerran se tuli jo luvussa 13, mikä otsikoitu Saulin rikkomus. Mutta sitten uudestaan tässä luvussa 15 kerrottu tämä selvä ei-kuuliaisuus Jumalalle. Että kyllä nämä portaat tässä on vähän niin kuin Juudaksen tarina, että ottaa rahaa aikaksi vähän vilpillisesti ja sitten tekee törkeästi uudestaan. Et siis siinä on se kehitystie, joka on aika normaali, että kun alkaa jostakin tinkiä, niin sitten tinkii enemmän ja sitten lähtee niin kuin luisumaan, eikä itse huomaa, missä kohdassa on menossa.
Niin, ajattelen ihan samalla lailla, että siinä on semmoinen, niin kuin ehkä itsekin Saul ei tajunnut, että se lähtee menemään nyt väärään suuntaan ja se korjausliike kohti Jumalaa niin jäi tapahtumatta. Että se loittoneminen tapahtui pikkuhiljaa ja tämä voi tapahtua kenen tahansa ihmisen kohdalla Jumalan sanasta, jos niin, kuin niin irtautuu, että ei ole koskaan tekemisissä, ei sitä kuule eikä ole seurakuntayhteyttä. Ja se on niin kuin tämmöinen, en usko, että Saul itse tajusi missään vaiheessa, että nyt tässä on niin kuin vaikea tilanne, pitäisi tehdä jotain.
Ei varmaankaan, ja sitten kun me katsotaan Saulin jatkohistoriaa, niin se on tämmöistä ailahtelevuutta, että se ikään kuin uudestaan palaa takaisin ja taas lähtee vainoamaan Davidia tällä tavalla, että sen tulee jonkinlainen tämmöinen, jopa jonkinlainen mielenterveydellinen sekavuus. Mutta mulle tekee mieli sanoa tuosta kuulijaisuuden asiasta tällainen, että okei, Saul ei ollut kuulijainen ja menetti sen asemansa Jumalan suunnitelmassa. Mutta sitten meille sanotaan esimerkiksi 5. Mooseksen kirjan 9. luvussa, Jumalahan omalle kansallensa, että ette te oman kuuliaisuutenne perusteella pääse ottamaan tätä maata. Joka taas tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on ei-kuuliainen joskus ja montakin kertaa ja silti Jumala meitä johdattaa ja kuljettaa. Eli nyt se ei mene niin, että jos minä olen kerran Jumalalle tottelematon, niin Jumala siirtää mut johonkin syrjään. Onneksi ei tee näin, saisi siirtää joka toinen päivä. Eli että siis me tarvitaan nimenomaan Jeesuksen anteeksiantamusta tähän omaan tottelemattomuuteemme. Mutta samalla näyttää meille muistutus. Älä ole tottelematon, ole kuulijainen, ota tosissaan Jumalan käskyt, elä niiden mukaan. Ja sitten me sanotaan, mutta emme pysty. Onneksi Jeesuksen kuolema kuittaa tämän koko roskan.
Nyt joku kuulija voi pohtia, että jos hän on toiminut oman järkeilynsä mukaan ja niin sanotusti lieventänyt niitä Herran käskyjä, niin onko hänellä paluuta enää Herran käyttöön ja armon alle?
Kyllä hänellä on.
Ehdottomasti on.
Ja se juuri tämä niin kuin tässä katuen syntien anteeksi rukoileminen on niin kuin Jumala sitä niin kuin, miten sen sanoisi, että sitä kautta me päästään takaisin, mutta sen lisäksi kuuluu se oman synnin anteeksi uskominen ja se uskohan on Jumalan teko, että me uskotaan syntimme anteeksi. Sitä me ei itse voida pinnistää itsestämme.
No onko se uskon, että uskoo syntinsä anteeksi, niin onko se tunneasia vai tiedon asia?
Tiedon. Tiedon, koska ei sitä aina tunne ja useimmiten ei tunne ehkä mitään erityistä. Tai sitten se tuntemus voi olla vastoin tietoa. Musta voi tuntua, että mä en ole saanut anteeksi. Mun pitää lukea Raamatusta, että olen saanut anteeksi.
Juuri.
Ja mennä kirkkoon ja kuulla synninpäästö siellä.
Jos mennään ehtoollisella ja syödä Kristuksen ruumissa, juoda hänen verensä ja se syntiin anteeksi antamus on totta, todellisuutta.
Profeetta Samuel tekee sitten tämän Herran alkuperäisen ohjeen mukaan ja kerta kaikkiaan sitten tämä Agag joutuu sanomaan, että kuinka katkeraa onkaan kuolla. Ja Samuel sanoo hänelle, koska sinun miekkasi on vienyt äideiltä lapset, sinun äitisi, jos kukaan, on jäävä lastaan vaille. Ja Samuel iski Agagin kappaleiksi Herran pyhäkössä Gilgalissa. Eli Samuel teki loppuun sen työn, jota Herra oli käskenyt tehdä, jota Saul ei pystynyt tekemään.
Tämä on tätä raakaa vanhan testamentin maailmaa, jota Uuden testamentin valossa sitten on niin kuin, täytyy lukea vähän toisin silmin. Mutta siis tässä luvussahan on kyllä vielä kiinnostava juttu tämä, että katuko Jumala vai eikö Jumala katunut tätä Saulin valintaa, koska täällä lukee jakeessa jossain, että minä kadun, että olen tehnyt sinut kuninkaaksi. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että Jumala ei ole ihminen, eikä hän sanojaan kadu jakeessa 29. Eli niin kuin tekstin mukaan Jumala sekä katuu että ei kadu. Ja mä tulkitsen tämän jotenkin tällä lailla, että pääsääntö on tämä, että Jumala ei kadu. Jumala tietää, mitä tekee, eikä Jumala sen, että hän toisena päivänä huomaa, että oho, tulipas tehty pahasti, käännetään takaisin. Vaan se on niin kuin inhimillistä kieltä, että siis kun näyttää siltä, että Jumala ikään kuin peruisi suunnitelmansa, mutta ei tässä nyt mitään virheitä Jumalan näkökulmasta pääse tapahtumaan. Daavidin oli tultava seuraavaksi kuninkaaksi ja Jumalan suunnitelma toteutuu silloinkin, kun ihmiset tekee vastoin sitä.
Olisiko Saulilla ollut todellinen mahdollisuus toimia toisin?
Mun mielestä ilman muuta olisi. Siis mun mielestä aina, pitää aina ajatella näin, että ei ketään ole niin kuin ennalta määrätty tekemään väärin.
Ja onhan tässä tämä inhimillinen niin kuin murhe, tämä päättyy tämä luku tähän, että Samuel suri Saulia kuin kuollutta. Eli Samuelkin oli ajatellut, että Saul on loppuun saakka Jumalan mielenmukainen kuningas, mutta näin ei ollut. Että sitä tuossa vähän aikaisemmin tarkoitin juuri, että Samuelkaan ei Jumalan aivoituksia päässyt näkemään. Ei, että Jumala näki sydämeen, näki Saulin sydämeen.
Eli Saul jää meille varoittavaksi esimerkiksi.
Niin, meillä on tämmöiset niin kuin Saul mokas ja sillä kävi huonosti, Daavidkin mokas, mutta se palasi takaisin. Miksi toinen teki toisia, miksi toinen toisiin? Yksi vastaus on se, että olen niin kuin Daavid, älä niin kuin Saul. Joka tapauksessa lankeat, tee niin kuin Daavid teki. Että tämä on ainakin näiden Raamatun tekstien viesti meille.
Radio Raamattu piiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Maria Kaarina täällä?
Herra Jeesus Kristus, me pyydämme, että sinä antaisit meidän nähdä syntimme ja haluamme sitä edessäsi katuen rukoillen pyytää anteeksi ja sanasi luottaen näin myös uskomme, että sinä meille annat kaiken anteeksi Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi